Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Մոսկվայի մետրոյում 3 իրականացված ահաբեկչության 39-րդ զոհը հայուհի է, Մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատում կայացել են հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ քննարկումներ։
Բրիտանական կառավարությունը հիշում է դարասկզբի ցավալի դեպքերը, սակայն չի կարող կատարել որևէ քայլ, որը կխոչընդոտի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն այսօր պատերազմ է կանխատեսել։
Այո, ամեն ինչ գնում է դեպի պատերազմի ճանապարհը։
Ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները տնտեսության զարգացման միանգամայն տարբեր տեմպեր են տեսնում։
Ճգնաժամը Հայաստանից դուրս չի եկել։
Մենք դուրս ենք եկել ճգնաժամից, մեր տնտեսությունը ապրում է տնտեսական զարգացում։
Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, կթերթենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացեք խոսափողը Հեղինե Բունյացյանին ամփոխանցում։
Մոսկվայում այսօր սկսվել է հայտարարված մետրոյի 2 կայարաններում 3 իրականացած ահաբեկչությունների զոհվածների համար։ Վերջին տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 39-ի, ընդ որում նրանցից մեկը հայ է։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, այսօր հիվանդանոցներից մեկում մահացել է 17-ամյա Վալենտինա Եղիազարյանը։ Ահաբեկչությունների արդյունքում վիրավորված Հասմիկ Մարտիրոսյանը և Աննա Պորկաշյանը գտնվում են հիվանդանոցում, բժիշկները բավարար են գնահատում նրանց վիճակը։ Հարուցված քրեական գործի քննությունը շարունակվում է, իրավապահներն արդեն որոնում են 3 կասկածյալների, որոնք կարող են առնչություն ունենալ 3 տեղի ունեցած ողբերգությանը։ Մանրամասները քիչ անց այս եթերաժամին։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հորդորել Թուրքիային և Հայաստանին առաջ շարժվել երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Այդ մասին երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին։ Վերջինս մանրամասները, որ նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, հայ ցեղասպանության շուրջ բանաձևն ու Թուրքիայի դեսպանին Վաշինգտոն վերադարձնելու հարցը։ Մենք հասկանում ենք, որ ներդեսպանին Վաշինգտոնից ետ կանչելու պատճառը և հույս ունենք, որ նամկթանը շուտով կվերադառնա, Միացյալ Նահանգներ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Մինչ այդ այսօր Ստոկհոլմ է վերադարձել Շվեդիայում Թուրքիայի դեսպանով, հիշեցնենք, երկու շաբաթ առաջ Շվեդիայի խորհրդարանում հայ ցեղասպանության շուրջ ընդունված բանաձևից հետո ետեր կանչվել Անկարա։ Ին վերադարձը հնարավոր եղավ այն բանից հետո, երբ Շվեդիայի կառավարությունը հավաստիացրեց, որ չի կիրառելու խորհրդարանում ընդունված այդ որոշումը։ Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ այսօր օդանավակայանում հայտարարել է դեսպան Զերգյուն Քորոթուրքը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը հավատարիմ են խնդրի խաղաղ կարգավորմանը Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակում, այդ մասին այսօր հայտարարել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ամփոփելով Վերնային Ղարաբաղ և Հայաստան կատարած վերջին այցելության արդյունքները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն միջնորդները Ստեփանագերտ կատարած այցելության ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին հավելյալ տեղեկություններ են ներկայացրել բանակցային գործընթացի ներկայիս իրավիճակի շուրջ, իսկ Երևանում Հայաստանի նախագահ և արտգործնախարարի հետ քննարկել են պաշտոնական Երևանի դիտողությունները հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ։ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր գործընկեր է և հզոր ուժ Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար, երբ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ջեյմս Թայմբերգը և ընդգծել. «Մենք վճռականորեն առաջ ենք շարժվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ և գիտենք, որ անհրաժեշտ է ուղիներ գտնել արկատարազայնությունները հարթելու համար, քանի որ դա բխում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերից»։ Վաշինգտոնում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով այսօր Սպիտակ տանը բանակցությունները վարել նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Մինչև այդ հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Նյու-Յորքի համալսարաններից մեկում կոչ արել Վաշինգտոնին միանալ Եվրոպային վաղվա տնտեսության օրենքները սահմանելու գործում։ Սարկոզին շեշտել է, թե Միացյալ Նահանգները չի կարող աշխարհը միայնակ կառավարել։ Աշխարհի 8 խոշորագույն արդյունաբերական երկրների արտգործնախարարները Կանադայում քննարկում են անցկացնում, որի հիմնական թեման Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Քվեբեկ քաղաքում անցկացվող երկօրյա հանդիպմանն արդեն ելույթ ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ով հայտարարել է, թե աշխարհը չի հանդուրժի միջուկային զենք ստեղծելու Իրանի նկարտումները և շեշտել է, որ Իսլամական Հանրապետության դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ քննարկումներին մասնակցում է նաև Չինաստանը։ Սերբիայի խորհրդարանն այսօր քննարկում է 1995 թվականին Սրեբրենիցա բնակավայրում շուրջ 8000 բոսնիացի մահմեդականներին սպանելու համար ներողություն հայցելու հարցը։ Իշխող կուսակցությունների կողմից շրջանառության մեջ դրված բանաձևով Սերբիան ներողություն է խնդրում այն բանի համար, որ անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկել Բոսնիայի սերբական զորքերի կողմից գործված սպանությունները կանխելու համար, սակայն խուսափում է կոտորածները ցեղասպանություն բնորոշելուց։ Ազգայնական ուժերը քննադատում են բանաձևը, պնդելով, թե այն պետք է դատապարտի նաև մահմեդականների և խորվատների կողմից սերբերի դեմ 90-ականներին իրականացված ոչրագործությունները։ Սրանք են ներժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա։ 3-3-օյան խորհրդարանի Լորդերի պալատում բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի նախաձեռնությամբ կայացրեն հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ քննարկումներ։ Բարոնուհին կոչ է արել կառավարությանը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Բրիտանիայի կառավարությունը պատասխանել է, իրենք հիշում են, բայց ճանաչման քայլին չեն կարող գնալ։ Փաստարկը մեկն է՝ հայ-թուրքական երկխոսությունը չխանգարելը։ Լոնդոնի մեր թղթակիցն է երեքվա քննարկումների մանրամասները ներկայացնում։
Բրիտանական կառավարությունը հիշում է դարասկզբի ցավալի դեպքերը, սակայն չի կարող կատարել որևէ քայլ, որը կխոչընդոտի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ի պատասխան բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հարցադրմանն այսօր հայտարարեց բարոնուհի Գլենիս Քինոկը, ով ներկայացնում է արտաքին գործերի նախարարությունը Լորդերի պալատում։ Մեկ ժամ տևած քննարկման սկզբին բարոնուհի Քոքսը ներկայացրեց հայոց ցեղասպանության հիմնական փաստերը, ժամանակի միջազգային գործիչների արձագանքը դեպքերին և հենց Մեծ Բրիտանիայի ունեցած փաստ թղթերը դարասկզբի հայկական ջարդերի մասին։
My Lords, the British government's position perpetuates a dishonest refusal to acknowledge a historical truth.
Նա կոչ արեց կառավարությանը միանալ քաղաքակիրթ ազգերի շարքին, որոնք ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Սատարող ելույթներ ունեցան Լորդերի պալատի եւս մի քանի անդամներ։ Լորդ Դեյվ Բրին, օրինակ, հայազգի պատմաբան Արա Սարաֆյանի հետ տարիներ շարունակ փորձում է քննարկումներ սկսել Թուրքիայի խորհրդարանականների հետ եւ աջակցում է կապույտ գիրք կոչվող փաստաթղթերի ժողովածուի տարածմանը Թուրքիայի ներսում։ Նա իր ելույթում խոսեց Թուրքիայում խոսքի ազատության սահմանափակումների եւ ցեղասպանության խնդիրը բարձրաձայնելու դժվարությունների մասին։ Պատասխան ելույթներ ունեցան նաև լորդեր, ովքեր դեմ են ցեղասպանության բարի կիրառմանն ու Բրիտանիայի միջամտությանը հայ-թուրքական խնդիրներին։ Փաստարկներից առաջինը սկսված երկխոսությանը չխանգարելն է, բայց նաև ցեղասպանության մասին խոսելը լորդ Քիլքլունին օրինակ անտեղի է համարում, քանի դեռ չի լուծվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Հայաստանի ձեռքերն էլ մաքուր չեն։ Բոլորն էլ գիտեն Ղարաբաղում տեղի ունեցած սպանությունների մասին։ Չեմ հասկանում, թե ինչու պիտի Մեծ Բրիտանիան միջամտի այս հարցին։ Պետք չէ շիկասնել իրավիճակը, այլ անհրաժեշտ է դիվանագիտական լուծումներ գտնել։ Թող երկու կողմերը քննարկեն ու համաձայնության գան։ Բանավեճի ավարտին Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը պատասխանեց հարցերին ու ներկայացրեց կառավարության դիրքորոշումը։ Բարոնես Քինոկը հավաստիացրեց, որ կառավարությունը խորապես ցավում է 100,000 հայերի համար, ովքեր մահացել են սովից ու համաճարակներից առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին, բայց մերժեց հիշատակության օր սահմանելու կամ ցեղասպանություն բառը կիրառելու մասին առաջարկները։ 2009 թվականի հոկտեմբերին Թուրքիան եւ Հայաստանը արձանագրություններ են ստորագրել, համաձայնեցնելով հարաբերությունների կարգավորման եւ սահմանի բացման գործընթացը։ Սա հեշտ քայլ չէր եւ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը չի անի որևէ հայտարարություն, որը կարող է վտանգել գործընթացը։ Բարոնուհին նշեց, որ Բրիտանիան խրախուսում է Թուրքիային լավ հարաբերություններ հաստատել հարևանների, այդ թվում Հայաստանի հետ, քանի որ դա Եվրամիության անդամակցելու պահանջներից է։ Նա խոստացավ Բրիտանական խորհրդարանի անունից նամակ հղել թուրք գործընկերներին հրավիրելու բանավեճի ու երկխոսության կապույտ գրքի շուրջ։ Խորհրդարանի քննարկումների ու բանավեճերի մեծ մասը բաց է հասարակության համար։ Հայկական խնդրի քննարկմանը ներկային Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը Մեծ Բրիտանիայում, ինչպես նաև հայ համայնքի մի քանի ակտիվ գործիչներ։ Դեսպան Վահե Գաբրիելյանը խոստովանեց, որ քննարկումից սպասելիքներ չուներ։ Նրան հատկապես վրդովեցնում է հանգամանքը, որ շատերը ցեղասպանության խնդիրը կապում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։
Պարզ է, դա ադրբեջանա-թուրքական մոտեցման արտահայտությունն է հիմնականում։ Մեր պետության, մեր կառավարության տեսակետը միշտ այն է եղել, որ հարցերը փոխկապակցված չեն, և մենք շարունակելու ենք պնդել, որ դրանք դիտվեն տարբեր կոնտեքստներում։ Եվ բրիտանական կառավարությունն էլ նրան հավանություն տվել է իմ միջալոց, ի հակառակ նրան, ինչ որ այստեղ հնչում էր։
Քննարկումը լիովին կանխատեսելի էր, բանավեճի ավարտին ասաց բարոնուհի Քոքսը։ Նրա խոսքով այս քննարկումներն օրենսդրական չեն։ Սա այնտեղն է, որտեղ բարձրացվում են հարցեր, որտեղ կառավարության ուշադրությունն է հրավիրվում կարևոր խնդիրների վրա եւ արձանագրվում է ճշմարտությունը։ Նախարարի տրամադրությունը բավական դրական էր եւ մեծ համակրանք էր զգացվում։ Նա պարտավոր էր ներկայացնել կառավարության տեսակետը, սակայն կարևորը, որ ասելիքն ընդհանուր առմամբ կառուցողական էր։ Նախարարը շեշտեց հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը եւ իսկապես արձանագրությունների ստորագրումը շատ նշանավոր իրադարձություն։
հաջողություն է, բայց իմ ասելիքն է, որ լիակատար կարգավորում առանց ցեղասպանության ճանաչման հնարավոր չէ։ Լեդի Քոքսն ինքն էլ ցեղասպանությունն ու Ղարաբաղյան խնդիրը շահկապում է, պնդելով, թե վերջինը թուրքերի հայատյաց քաղաքականության շարունակությունն է։ Նա կոչ է անում Սփյուռքին նույնքան սրտացավ լինել Ղարաբաղի հանդեպ, որքան ցեղասպանության ճանաչման
հարցում։
Ղարաբաղը կորցնել կնշանակի կորցնել Հայաստանը, և դա կլինի անասելի ողբերգություն, ուդավաճանություն այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր իրենց կյանքն են տվել Ղարաբաղի համար։ Բարոնուհի Քոքսը նախագահում է հայկական խորհրդարանական խումբը, նախոստանում է, որ խումբը շարունակելու է բարձրացնել հայկական հարցը և աշխուժացնել քննարկումները խնդրի շուրջ։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում Թուրքիայի արտգործնախարարն ասել էր, թե ծայրաստիճան կարևոր է հարցը ներկայացուցիչների պալատում քննարկման չդնելը։ Այդ հեռախոսազրույցի մանրամասներին, ինչպես նաև թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին լրագրողների խնդրանքով երեք տեղի ունեցած հերթական բրիֆինգի ընթացքում անդրադարձել է նաև պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը լսենք։
Միացյալ Նահանգները երկու շաբթի օրը հույս հայտնեց, որ Թուրքիայի դեսպանը հետ կվերադառնա Վաշինգտոն, Անկարան իր դեսպանին խորհրդատվությունների համար մարտի սկզբին հետ կանչեց Միացյալ Նահանգներից այն բանից հետո, երբ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև։ «Մենք հասկանում ենք դեսպանին հետ կանչելու Թուրքիայի որոշման պատճառները», լրագրողներին ասաց պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։ «Մենք հույս ունենք, որ դեսպանը շուտով կվերադառնա, այնպես ինչպես Թուրքիային հարմար լինի»։ Մամուլի խոսնակը երկու շաբթի օրվա իր բրիֆինգում նշեց, որ Քլինթոնի և Դավութողլու միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, այն տևել է 35 րոպե։ Նրանք զրուցել են Մինսկի խմբի գործընթացից, Թուրքիայի արտգործնախարարին տեղյակ է պահվել ԱՄՆ ջանքերի մասին լուծելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, ինչպես նաև քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերությունները, մերձավոր արևելքի զարգացումները։ Դա ջերմ և կառուցողական քննարկում էր։ Երկուսն էլ, նախարարը և պետքարտուղարը, ընդգծել են Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործընկերությունը կարևոր է», ասաց Ֆիլիպ Քրոուլին։ Հարցը հնչել նաև հայոց ցեղասպանությունը ընդունած ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների որոշման մասին, այդ բանաձևի նկատմամբ վերաբերմունքի հնարավոր փոփոխության մասին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, թե «Մենք շարունակում ենք ճնշում գործադրել երկու կողմի, Հայաստանի և Թուրքիայի վրա, առաջ շարժվելու և արձանագրությունները վավերացնելու համար»։ Այս հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրություն է տարածել նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ահմեդ Դավութողլուն Հիլարի Քլինթոնին հորդորել է արգելափակել բանաձևի քվեարկությունը ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության, պետքարտուղար Քլինթոնը հավաստիացրել է, որ Սպիտակ տունը դեմ է բանաձևի ընդունմանը կոնգրեսում։ Դավութողլուն Քլինթոնին ասել է, թե արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ընդունած բանաձևը վնաս է հասցրել Հարավային Կովկասում կայունություն հաստատելու ջանքերին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների այդ բանաձևի մասին խոսել է նաև պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Թեյնբերգը։ Նա ասել է, թե թուրքական կողմը իր մտահոգությունն է հայտնել հանձնաժողովի քվեարկության կապակցությամբ։ «Մենք նույնպես հստակ ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումը այդ բանաձևի հանդեպ, այնպես որ հույս ունենք, սա հիմք է առաջ շարժվելու համար, որովհետև մենք բազմաթիվ գործեր ունենք միասին անելու», ասել է Թեյնբերգը, նշելով համագործակցությունը Բալկաններում և այլ վայրերում։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ Միացյալ Նահանգները շատ է ցանկանում Թուրքիայի հետ հարթ հարաբերություններ ունենալ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամներից միակ մահմեդական երկիրն է, և առանցքային դաշնակիցը տաք գոտիններում Աֆղանստանից միջև մերձավոր արևելք։ Թուրքիան հիմա ցանկանում է համոզված լինել, որ ապրիլի 24-ի ուղերձում ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման չի օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Ռոյթերսը նաև նշում է, որ աշխարի ավելի քան 20 երկիր, որպես ցեղասպանություն է ճանաչել մոտավորապես 1 դար առաջ Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած հայերի ջարդերը։
Հրաչ Մելքումյանն էր ներկայացնում։ Մոսկվայի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը ևս մեկով է ավելացել, դառնալով 39. Այսօր մոսկովյան հիվանդանոցներից մեկում մահացել է հայազգի երիտասարդ մի աղջիկ Վալենտինա Եղիազարյանը։ Մոսկվայում այսօր ահաբեկչական գործողության զոհերի հիշատակն են հարկում, քաղաքում հայտարարված է ՍԿՕ-ը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի մայրաքաղաքում էլ շարքային մարդիկ իրենց համերաշխությունն ու աջակցությունն են հայտնում ռուսաստանցիներին։ Այսօր Երևանում Ռուսաստանի դեսպանատանը ՍԿՕ-ն է բացվել, հարյուրավոր հայաստանցիներ այցելում են դեսպանատուն, ծաղիկներ են բերում և ցավակցություն հայտնում զոհերի ազգականներին և բարեկամներին։ Պանորամա կայքի փոխանցմամբ միասին երիտասարդական շարժման 500 մասնակիցներ դեսպանատան մոտ պարզել են ոչ ահաբեկչությանը և Հայաստանը վշտում է կարգախոսներով գրություններ և հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող պաստառներ։ Նախորդին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել իր ռուսաստանցի գործընկերոջը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե դաշնությունը շարունակելու է պայքարը ահաբեկչության դեմ։
Эти люди, их людьми-то нормальными назвать нельзя. Это просто звери. И безотносительно к тому, какими мотивами они руководствуются, то, что они делают, является преступлением по любому праву и исходя из любой морали.
Այդ մարդիկ նրանց մարտել չի կարելի անվանել գազաններ են, ինչ պատճառաբանություն էլ բերեն, այն ինչ արել են բոլոր օրենքներով, բարոյականության բոլոր նորմերով հանցագործություն է։ Չեմ կասկածում, որ մենք նրանց կբացահայտենք եւ կոչնչացնենք, ասել է նախագահը։
Мне никаких сомнений нет, мы их найдём и всех уничтожим։
Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն էլ կոշտ հայտարարություն է արել։
Мы знаем, они залегли на дно, но это уже дело чести правоохранительных органов выковырять их с этого дна канализации։
Ահաբեկչական գործողության հեղինակները հիմա թաքնվել են, նրանց պետք է քչփորելով լույս աշխարհ հանել կոյուղու հատակից։ Դա արդեն իրավապահների պատվի հարցն է, դա անպայման կարվի, ասել է վարչապետը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Սերգեյ Շոյգուն էլ ասել է, որ ահաբեկչության վտանգի աճի հետ մեկտեղ աճում է նաև ահաբեկիչների տեխնիկական պատրաստությունը։ Ուստի իշխանությունները պարտավոր են նաև տեխնիկական առումով պատրաստվել։ Ես համոզված եմ, որ սա մեր կյանքի տխուր ողբերգական, բայց և անբաժան մասն է։ Մենք պարտավոր ենք սովորել պատրաստվել, ամբողջ հասարակությունը պետք է դիմագրավի։ Հավատացեք, նույնիսկ ամենահանճարեղ իշխանությունը միայնակ իզորու չէ պայքարել նման բաների դեմ, ասել է Շոյգուն։ Ռուսաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու իրավաբանները արդեն արձարծում են մահապատժի օրենքը լրամշակելու հարցը։ Դա մեր արձագանքն է երեկվա իրադարձություններին, ասել է Դաշնային խորհրդի իրավական և դատական հարցերով կոմիտեի նախագահ Անատոլի Լիսկովը։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանում կա մահապատիժ, սակայն դատավճիռների իկատարածումը սառեցված է։ Հետաքննությունը շարունակվում է, հիմնական վարկածը Հյուսիսկովկասյանն է։ Վաղը Մոսկվայում արդեն սկսվելու են ուղարկավորությունները։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում, հարգելի ուղդիրներ, մեր կայքեջում դուք կարող եք դիտել, ինչպես են հայաստանցիները նույնպես իրենց հարգանքի տուրքը մատուցում Ռուսաստանում երեկ իրականացված ահաբեկչությանը։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատանն էին տեղադրված ՍԿՕ-ատյանները։ Այցելեք ազատություն.am։ Այժմ ներքաղաքական խնդիրների անդրադառնանք։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն է այսօր լրագրողներին հանդիպել։ Բավական երկար ժամանակ ռամկավար ազատական կուսակցության հետ միավորման բանակցություններ վարող Սամվել Բաբայանը այսօր հայտարարել է, թե քաղաքականությամբ զբաղվելու մտադրություն չունի, բայց ինչպես իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է փոխանցում, կրկին պատերազմ է կանխատեսել։
Ամեն ինչ գնում է դեպի պատերազմի ճանապարհը, որտեղ Ադրբեջանը այն լեկտեությունը, որը ունի, որ որևիցե բան չտալ, ամեն ինչ ստանալ, դա խոսում է նրա մասին, որ նա տանում է դեպի պատերազմ։ Այո, վտանգավոր է իրավիճակը, առ ցանկացած րոպե կարող է վերսկսի պատերազմ։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մեկնաբանելով Ղարաբաղյան բանակցությունների ներկայիս փուլը, ահա այսպիսի հայտարարություն արեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Այդուհանդերձ ավելացրեց, թե չի ասում, որ ռազմական գործողությունները հենց վաղն էլ սկսվելու են, բայց կրկնեց, գործընթացը տանում է դեպի դրան։ Ըստ Բաբայանի, այսօր պատերազմի վերսկսման խոչընդոտներից մեկն էլ այն է, որ ներկայում Ադրբեջանը վստահ չէ, թե կարող է հաղթանակ տանել։
Ադրբեջանը գիտակցում է, եթե վերսկսես պատերազմը ու անհաջողություն ունեցավ ռազմիդաշտում, նա կորցնել է արդեն ոչ թե պետության 13-20%, այլ կարող է 50% կորցնի, ու որևիցե միջնորդ չի կարողանալու կանգնեցնի դա։ Սա գիտակցում է և հասկանում է, որ պետք է շատ լավ պատրաստվել այդ մարտին, որ դա միանգամայն լինելու ու վերջ։ Դրանից հետո արդեն կողմերը գրող, գրվող, ընթացքում ստորագրելու են բոլոր այն փաստաթղթերը, որը այս 16 տարին չեն ստորագրում։
Հայաստանը ՀԱՊԿ անդամ է եւ ռազմական գործողությունների դեպքում կարող են հույս ունենալ դաշնակից համարվող երկրների վրա, հարցրեցին Սամվել Բաբայանին։
Ընդհանրապես պետք չի, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեջ փորձեն հույս գտնել ինչ-որ ուժերի վրա, ինչ-որ մեկը մեզ կօգնի կամ Հայաստանի սահմանները անձեռնամխել կլինեն եւ այլն։ Չի կարելի նման բան մտածել, որովհետև մեկը չի միջամտնելու։
Ձեր կարծիքով այդ առումով Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին տեղական նշանակություն չունի։
Ադրբեջանի հետ տեղական նշանակություն չունի։
Քաղաքական որոշում Ղարաբաղյան հարցին մոտակա ժամանակներս չեմ տեսնում, շարունակեց բանախոսը, տեղեկացնելով, որ ինքը գրավոր ներկայացրել է խնդրի լուծման իր պատկերացումները։ Բաբայանի խոսքով, այնինչ ներկայան միջնորդներն առաջարկում են հայկական ու ադրբեջանական կողմին և որ ընդունել է Ադրբեջանը, անընդունելի է Հայաստանի համար ու ներկայացվածն իրականում 97-ի փուլային տարբերակն է։
Կարելի է համարել, որ մենք վերադարձել ենք ըստ փաստաթղթի 97 թվականին։
Հարց ընչեց, որ եթե սեղանին փուլային տարբերակն է ու այդ պարագայում էլ պաշտոնական Երևանը գնա փող զիջումների, կարող է այն հանգեցնել իշխանափոխության։
Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը չի գնալու նման փող զիջումների, իշխանող տեղյակեն, բայց այն բոլոր հայտարարությունները կամ կարծիքը, որ Սերժ Սարգսյանը արտահայտում է, իմ կարծիքով դա պետք է նայել միայն ու միայն քաղաքական կոնտեքստում, իսկ իշխանափոխության չեմ տեսնում նման սուր իրավիճակ Ղարաբաղի հարցում, որ իշխանափոխության հարցն է։
Թե ինչու Հայաստանը կրկին հայտնվեց նման իրավիճակում, ըստ Բաբայանի պատճառները պետք է գտնել երկրի ներսում։
Քաղաքական դաշտը մեր իմիջ կարծիքով 90% վաղուց պետք է գնային թոշակի, բայց մարդիկ չեն գնում։ Մի ամբողջ հաղթանակ 16 տարի մսխեցին իրացից քրքից։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է այսօրվա իշխանության մասին, այո, եւ այսօրվա, եկերեկվա, եւ մյուս օրվա, բոլորը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարից հետաքրքրվեցին, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում այն տեսակետը, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահի հնչեցրած կառավարության տնտեսական քաղաքականության քննադատությունը իրականում առնչվում էր Ղարաբաղյան խնդրին ու յուրատեսակ մեսիջեր կրկին իշխանության գալու, եթե Ղարաբաղյան հարցում զարգացումներն ընդունեն ոչ հայանպաստ բնույթ, եւ այդ առումով հակասություններ կան ներկայիս ու երկրորդ նախագահների միջև։
Ես այդ ձև չեմ գնահատում, որովհետև կապ չունի, ես ավելի շատ կասեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունը դա ուղղակի հանրապետականների ոչ ճիշտ, ասենք, Պոսկանյանի արտահայտություններից հետո խփել Ռոբերտ Քոչարյանին, դրա պատասխանն էր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանն այսօր քննարկել եւ բավարարել է ընդդիմության ներկայացուցիչներ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի եւ քաղաքական բանտարկյալների եւ քաղհավատյալների կոմիտեի ղեկավար խորհրդարանի նախկին խոսնակ Կարապետ Ռուբինյանի դատարան ներկայացրած հայցը, որով նրանք պահանջում էին սահմանադրությանը հակասող ճանաչել քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կետը, թե ապացույցների անբավարարության հիմքով կարելի է կարճել հարուցված քրեական գործը։ Նրանք կարծում են, որ այսպիսի ձևակերպմամբ խախտվում է մարդու անմեղության կանխավարկածի իրավունքը։ Հիշեցնեմ 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո Արամ Սարգսյանի, Կարապետ Ռուբինյանի, նաև ՀՀՇ ղեկավար Արարատ Զուրաբյանի և ընդդիմության ներկայացուցիչ Գուրգեն Եղիազարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը տարեվերջին հենց այս հիմքով կարճվեցին։ Նրանք կարծում են, որ ոչ թե իրենց մեղքն ապացուցված չէ, այլ իրենք ընդհանրապես մեղավոր չեն, և իրավական այս նրբությունն էլ ընդդիմադիրներն այսօր վիճարկում էին դատարանում։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Փաստորեն ստացվում է, որ քրեական դատավարության օրենսգրքում առ այսօր գործող դրույթը դատական մարմիններին հնարավորություն էր տալիս պարտակել իրենց մեղքը, այսինքն, ինչպես պարզաբանում են իրավաբանները, քրեական հետապնդումը դադարեցվում էր, գործն էլ կարճվում ոչ թե այն հիմքով, որ անձը հանցանք չի կատարել, այլ որ կատարված հանցագործությունը կասկածյալի կամ մեղադրյալի մասնակցությունը չի ապացուցվել։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի և Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Կարապետ Ռուբինյանի ներկայացուցիչ Արտակ Զենարյանի կարծիքով
այս ձևակերպումները միջամտություն են մեր վստահորդների անմեղության կանխավարկածի իրավունքին։ Եթե կան ապացույցներ, նշանակում է կամ մեղք, եթե չկան ապացույցներ, նշանակում է չկա մեղք, եւ այլ ձևակերպում, թե նրանց մասնակցությունը ապացուցված չի կատարված հանցագործությանը, խախտում է անմեղության կանխավարկածը մեր կարծիքով։
Փաստաբան Լուսին Սահակյանի խոսքով
այդ որոշման կայացման ոչ թե մարդուն արդարացնում էին իրականում, այլ ընդհակառակը ստեղծում էին այնպիսի տպավորություն, որ նա մեղավոր է իրական, այսինքն անմեղության կանխավարկածը իրականում խախտվում է նաև այս ասպեկտով։
Իսկ նման բազմաթիվ որոշումներ են կայացրել հատկապես նախաքննության մարմինները, ավելի քիչ դատարանները։ Իհարկե դրանց մի մասը բողոքարկվել է ներպետական ատյաններում, հետո ուղարկվել եվրոպական դատարան, սակայն քրեական դատավարության օրենսգրքի հոդվածի սահմանադրականության հարցը վիճարկվեց Կարա Պետրուբինյանի և Արամ Սարգսյանի դիմումների հիմքով։ Հիշեցնենք, որ 2008-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո թե Արամ Սարգսյանի և թե Կարա Պետրուբինյանի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցվել պետական իշխանությունը յուրացնելու և զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու մեղադրանքով։ Երկուսի նկատմամբ 2008-ի դեկտեմբերին դադարեցվել էր հետապնդումը ապացույցների անբավարարության հիմքով։ 2.5 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո Կարա Պետրուբինյանի նկատմամբ դադարեցվեց հետապնդումը։ Նույն հիմքով Գագիկ Ջանգիրյանի նկատմամբ առաջադրված պետական իշխանությունը հյուրասնելու մեղադրանքով քրեական հետապնդումը դադարեցվել է։ Իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով էլ դատարանում արդարացվեց հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը և կրկին նույն ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Եվ երբ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները վերաքնիչ բողոք էին ներկայացրել
և խնդրեցինք, որպեսի 316-րդ հոդվածի հիմքով արդարացման դատական ակտ կայացվի, ոչ թե ապացույցների անբավարարության հիմքով, այլ հանցակազմի բացակայության հիմքով, սակայն դատարանները, ինչ վերաքննիչ դատարանը չընդունեց մեր այդ փաստարկը, սակայն վճռաբեկ դատարան դիմելու հնարավորություն դեռևս մենք ունենք, և չնայած մենք որևէ հույս չունեինք, որ վճռաբեկ դատարանը կընդուներ այս վճռաբեկ բողոքը վարույթ, այժմ պետք է փաստենք, որ վճռաբեկ դատարանը համանդրական դատարանի կայացած որոշման պարագայում պարտավոր է հնության ընդունել վճռաբեկ բողոքը և Նիկոլ Փաշինյանի գործը լսել նորմալ ընթացակարգերով, և տվյալ պարագայում արդեն իսկ ակնհայտ է, որ 316-րդ հոդվածով արդարացման դատական ակտ պետք է կայացվի հանցակազմի բացակայության հիմք։
Իդեպ Լուսինե Սահակյանը մեզ հայտնեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործով մեղադրող դատախազները արդեն վճռաբեկ բողոք ներկայացրել են։
Նրանք շարունակում են պնդել, որ 316-րդ հոդվածով Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրանք առաջադրված է եղել օրինական կարգով, և ցանկանում են նրանք, որպեսի վճռաբեկ դատարանը այդ մասով մեղադրական դատական ակտի հանգի։
Արամ Սարգսյանի և Կարա Պետրուբինյանի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արայիկ Խազարյանի գնահատմամբ սահմանադրական դատարանի կայացրած այս որոշումը
բխեց եվրոպական իրավունքից, նշանակում է մենք ճիշտ ուղով էին գտնվում։
Այսօր էլ եվրոպական դատարանի վարույթում կան գործեր, որտեղ իթիվս այլ խախտումների, նաև անմեղության կանխավարկածի խախտման այս դրվագն է նշված, ինչը ըստ Արայիկ Խազարյանի նշանակում է, որ կա ակնարկ մեղքի մասին։ Նման ակնարկով արդարացման որոշում է կայացվել 2007-ին Լուսինե Սահակյանի պաշտպանյալ Կամո Փիրուզյանի վերաբերյալ։ Փիրուզյանը մեղադրվում էր սպանության փորձ և ավազակային հարձակում կատարելու մեջ,
և 1 տարի 2 ամիս գտնվում էր ապօրինի կալանքի տակ։ Հետագայում դատարանը կայացրեց արդարացման դատական ակտ, հիմքում եւս ապացույցների անբավարարությունն է դրված։ Փաստորեն նրանք չեն կարողանում ընդունած լինեն, որ իրենք չեն ունեցել ապացույց եւ նման պայմաններում անձին մեղադրել են հանցագործության կատարման մեջ։
Եվ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել անձին առանց ապացույցների անազատության մեջ պահելու համար։ Իսկ սահմանադրական դատարանի այսօր կայացրած որոշումը կարող է հիմք դառնալ բոլոր նրանց համար, ովքեր արդարացվել են ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Արտակ Զենալյանի կարծիքով,
այո, բոլոր նրանք, ովքեր որ արդարացվել են ապացույցների անբավարարության հիմքով, կարող են դիմել եւ խնդրել, որպեսզի վերանայվի իրենց արդարացման հիմքը։
Եվ հանցակազմի բացակայության հիմքով արդարացման վճիռ կայացնելու պահանջով վճռաբեկ դատարանին դիմելու են նաև Արամ Սարգսյանի և Կարա Պետրուբինյանի ներկայացուցիչները։
Մենք անպայման կդիմենք, մենք արդեն նրանց գործով դիմել ենք, որովհետև նրանք նաև գործը շահեցին քրեական դատավարության օրենսգրքի 250 հոդվածով, որի կապակցությամբ դեռ մենք չենք ստացել վերանայման վարույթի որոշում, մենք կդիմենք անպայման և կխնդրենք միավորել մեկ վարույթում այդ երկու գործերը վճռաբեկ դատարանում։
Կայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության մեկ այլ նախաձեռնության մասին խոսենք։ 2008-ի փետրվարի 23-ի պաշտպանության նախարարի գաղտնի հրաման էր արձակվել, որով զինված ուժերի անձնակազմը այդ օրվանից, այսինքն ընտրություններից 4 օր անց, հատուկ պատրաստության վիճակի էր բերվել։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ օրենք է խախտվել, որով բանակը քաղաքական գործընթացներին է խառնվել, և պահանջում է կառավարությունից նախարարի այդ հրամանը օրենքին հակասող ճանաչել։ Կառավարությունը համաձայն չէ, պնդում է, բանակի այդ օրվա գործողությունները քաղաքականությանը խառնվելու նպատակ չեն հետապնդել։ Ընդդիմության են այս պահանջի և կառավարության պատասխանի մասին առավելի մանրամասն Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձելուց ենք։
Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես անհամաձայնություն է հայտնել ընդդիմության այն դիտարկմանը, թե պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008 թվականի փետրվարի 23-ի հույժ գաղտնի հրամանը եղել է ապօրինի, հակասահմանադրական և կոչված է եղել բանակը ներգրավել հետընտրական ներքաղաքական իրադարձություններում։ Ինչպես հայտնի է, անցյալ ամիս փաստաբան Վահե Հովսեփյանը ընդդիմության անունից դիմում էր ուղարկել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, խնդրելով սահմանադրությանն ու օրենքին հակասող ճանաչել նախկին նախարարի 38 գաղտնի հրամանը։ Օրերը ստացվել է կառավարության պաշտոնական գրավոր պատասխանը, որտեղ նշվում է, որ զինված ուժերը զորանոցային վիճակի բերելու վերաբերյալ նախկին նախարարի հանձնարարականը չի կարող դիտվել որպես զինված ուժերի օգտագործում։ Հիշեցնենք, Միքայել Հարությունյանի հրամանի մամուլում հրապարակված քաղվածքի համաձայն նախագահական ընտրություններից 4 օր անց հրահանգվել է զինված ուժերի ողջ անձնակազմը տեղափոխել զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ Երևանի կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ ստեղծել կայազորի պետի վարչակազմ անվանվամբ նոր կառույց։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ կառույցը նշված ժամանակաշրջանում ապահովել է մարտի 1-ին զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու և դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները, իսկ ըստ սահմանադրության 8 պրիմ 2 հոդվածի ու պաշտպանության մասին օրենքի զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն։ Փաստաբանը նաև իր դիմումում վկայակոչել է սահմանադրության 55-րդ հոդվածը, ըստ որի զինված ուժերի կիրառման կամ գործադրման որոշում կարող է կայացնել միայն հանրապետության նախագահը, ոչ թե պաշտպանության նախարարը։ Սակայն կառավարությունը իր պատասխանում նշել է, որ պաշտպանության նախկին նախարարի հրամանը որևէ առնչություն չունի սահմանադրության վերոնշյալ հոդվածների հետ, հիմնավորելով, մեջբերում եմ, զորանոցային վիճակի բերելու վերաբերյալ իրավական ակտը ամենևին էլ չի կարող գնահատվել որպես զինված ուժերի օգտագործում վկայակոչող ակտ։ Զորանոցային վիճակի ապահովումն ու կազմակերպումը զինված ուժերի ղեկավարման մարտավարական մակարդակում իրականացվող ընթացիկ գործողություն են, իսկ պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն զինված ուժերի անմիջական ղեկավարումը իրականացնում է պաշտպանության նախարարը։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանը մեզ հետ զրույցում անհիմն որակեց կառավարության պատասխանում մատնանշված փաստարկները։
Փաստ է, որ զինված ուժերը օգտագործվել են 2008 թվականի մարտի 1-ի հանրային իրադարձությունների ժամանակ։ Սրանից էլ հետևում է, որ զինված ուժերի ուղակի օգտագործման համար հիմք է հանդիսացել նշված հրամանը։ Հետևաբար կառավարության պատասխանում նշված ցանկացած փաստարկ մեր կողմից գնահատվում է անհիմն, այսինքն իրենք փորձում են ըստ էության շեղել իրական պատկերը։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Անդրանիկ Քոչարյանն էլ մեզ հետ զրույցում կառավարության հիմնավորումները որակելով մակերեսային ուշադրություն հրավիրեց այս հրամանագրով Երևանի կայազորի նախկին պետ Խաչատուրովի ենթակայությամբ կայազորի պետի վարչակազմ կոչվող նոր կառույցի ստեղծմանը։ Դա, ըստ նրա, նշանակում է բանակի կառավարման համակարգի փոփոխություն, իսկ նման իրավասություն Քոչարյանի պնդմամբ նախկին նախարարը չի ունեցել։
Նա, ես կարծում եմ, այդպիսի իրավասություն չուներ, այդպիսի բան կարող էր տեղ ունենալ միայն մեկ դեպքում, եթե դրանից առաջ լիներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագիր բանակի կառուցվածքը փոխելու մասին։ Այսպես հրամանագիր չկա, բայց մենք գիտենք, որ փետրվարի 23-ին Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ տեղի ունեցել հայտնի խորհրդակցություն բանակի ղեկավար անձնակազմի հետ, որից հետո անմիջապես ծնվել է այս հրամանը, որը իր մեջ պարունակում է հուժ գաղտնի գրիֆը, այսինքն հանրությունից թաքցնելու ինչ-որ բան կար, և դա չէր վերաբերվում զորանոցային վիճակին բերելու։
Անդրանիկ Քոչարյանը այս կապակցությամբ վկայակոչեց գաղտնի հրամանագրի մեկ այլ կետ։
Մասնավորապես 5-րդ կետը կապիտալ շինարարության ծառայության պետին վերաբերող կետ կա, որտեղ ասվում է, որ ժամանող ուժերին պետք է իրենք համապատասխան ապահովությամբ մատակարարեն և ապահովեն։ Դա խոսում է այն մասին, որ այդ հրամանով նաև խնդիր է լուծված սահմանային շրջաններից կամ այլ զորամասերից դեպի Երևան բերվեն ուժեր, ըստ էության նաև թույլատրելով մեր պաշտպանական համակարգը սահմանային գոտում։ Իսկ դա կարող է ուղղակի կապ ունենալ այդ ժամանակ Երևանում տեղ ունեցող քաղաքական գործընթացների հետ։
Անդրանիկ Քոչարյանը միաժամանակ տարակուսանք արտահայտեց, թե եթե այդ հրաման այդքան անմեղ հրաման է, ինչու են մարդ կալանավորել այն հրապարակելու կասկածանքով։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի վերջին պետական գաղտնիք հրապարակելու կասկածանքով կալանավորվեց պաշտպանության նախարարության շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանը, որի գործը արդեն ուղարկվել է դատարան։ Ինչ վերաբերում է պաշտպանության նախարարության արձագանքին, նախարարության մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ Միքայել Հարությունյանի գաղտնի հրամանը որևէ կերպ չի հակասում սահմանադրությանն ու օրենսդրությանը։ Այդ հրամանը, ըստ նրա, ռազմավարական նշանակության կարևորագույն օբյեկտները հսկողության տակ առնելու նպատակ է ունեցել, պայմանավորված այդ օրերին Երևանում տիրող իրավիճակով։
Ապահովել ենք անվտանգությունը որոշ ռազմավարական օբյեկտների կամ ուժերի դեսպանատների։ Այդը էլ մեր խնդիրը, մենք այդ խնդիրը կատարել ենք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայան, մենք այնտեղ ենք, որտեղ իրադարձությունն է, ռեպորտաժներ Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Ստեփանակերտից, Հայաստանի բոլոր մարզերից, հարևան երկրներից, ԱՊՀ-ից, Եվրոպայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, մեր լրագրողն այնտեղ է, որտեղ ծավալվում են երկրի եւ աշխարհի համար բախտորոշ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական զարգացումներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Այժմ տնտեսական խնդիրների անդրադառնանք։ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի մասին այսօր միանգամայն հակառակ տեսակետներ են հնչել գործող և նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Խորհրդարանի ֆինանսավարկային բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը դուրս է եկել ճգնաժամից, անգամ այս տարվա առաջին եռամսյակում տնտեսական աճ արձանագրել 3.1%-անոց։ Իսկ Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ Հայաստանը ոչ միայն չի հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, այլ այս տարին երկրի համար այդ իմաստով ավելի վատն է լինելու, Հովհանես Շողիկյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի տնտեսական ներկա վիճակի վերաբերյալ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի գնահատականը հետևյալն է։
Հստակ կարելի է արձանագրել, որ մենք դուրս ենք եկել ճգնաժամից և մեր տնտեսությունը ապրում է տնտեսական զարգացում։ Մենք հատուկ ծրագրի միջոցով իրականացրեցինք գործընթացներ զարգացնելու կամ խրախուսելու տնտեսությունը, եւ այդ տնտեսության զարգացման ու խրախուսման արդյունքն է հենց այն 3.1%-ական տնտեսական աճը, որը մենք այսօր արձանագրում ենք, այսինքն որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ փաստը հենց այդ 3.1%-ական տնտեսական աճն է դուրս եկել տնտեսական ճգնաժամից։
Պատգամավորի խոսքով, եթե հաջողվի 2010 թվականի առաջին երամսյակը փակել ներկայում արձանագրված 3% տնտեսական աճով, ներն ավելի հուսադրող կլինեն։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը չի շեղտում, որ տարվա առաջին 2 ամիսների արդյունքներով տնտեսական աճ է արձանագրվել, սակայն այդ աճի շարունակականության եւ տարվա վերջին արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ Ասատրյանի պատկերացումները տրամագծորեն տարբերվում են ՀՀԿ-ական պատգամավորի պատկերացումներից։
Ճգնաժամը Հայաստանից դուրս չի եկել։ Մենք այս տարի, իմ կարծիքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ավելի քիչ երջանիկ են լինելու, քան անցած տարի։ Այս տարի ավելանալու է այն մարդկանց թիվը, որոնք ձգտելու են իրենց ապագան տեսնելու մեր երկրից, իրենց հայրենիքից դուրս, եւ այլ, ցավոք։
Վերադառնալով այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին արձանագրված տնտեսական աճին, Բագրատ Ասատրյանը ցանկացավ հիշեցնել, որ
հունվար-փետրվարը մեր տնտեսցանավար քնած ամիսներ են։ Հունվար-փետրվար ամսվա ընթացքում հարագումարով ստեղծում է մեր ՀՆԱ-ի 10%-ից ավելի ցածր մասը, 8-9%-ն ընդամենը ստեղծում։ Այսինքն 8-9%-ի մասով տեղի ունեցող տեղաշարժ չի կարելի, այսպես եզրակացումներ անել։
Բագրատ Ասատրյանը չի կարծում, որ երկրում իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը կարող է հանգեցնել տնտեսական աճի։
Ես մնում եմ անցած տարի հայտարարած իմ կարծիքին, որ այս տարի ևս մենք գործենք ունենալու տնտեսական աճան 1-2%, իհարկե ցավալի նրա մասշտաբները ավելի քիչ են լինելու, բայց եթե չլինի աճ բարարարությունը, չլինի նկարչությունը, որը մեր երկրում այսպես շատ է կիրառվում, ի՞նչ իրականում անկում ենք ունենալ այս տարի։
Ըստ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի, ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի դրսից միջոցներ չեն ներգրավվի։
Անցած տարվա ոչնչությունը իշխանությունների առանց հետել իրենք էլ կարծես սառեցին, հասկացան, որ ճիշտ եղանակ չէր կամ ճիշտ եւ ճանապարհը չէր։ Նաեւ կա հնարավորությունների խնդիր, մի անգամ տվողը երկրորդ անգամ այսպիսի տնտեսության այսպիսի երկրին փող չի տա։ Պարտքը կատարած են համարում, խոսքը հավասարապես վերաբերում է թե միջազգային ֆինանսական հաստատություններին եւ թե դոնոր երկրներին։ Երկրորդ անգամ այս ցավալի փող չեն տալուն ու իհարկե գումարած նաև այն, որ մեր երկիրը մեր տնտեսությունը իսկապես փողի կարիք չունի։
Իսկ ներգրավված միջոցները ավելի շատ բացասական հետևանքներ են ունենալու պետության վրա, քանի որ անարդյունավետ են ծախսվել, կարծում է Բագրատ Ասատրյանը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության տնտեսական քաղաքականության նողված երկրի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատությանը, ապա Բագրատ Ասատրյանը գտնում է, որ Հայաստանի տնտեսության պրոբլեմների 90%-ը կուտակվել է վերջին տասնամյակների ընթացքում եւ որոնց դրսեւորման համար առիթ է հանդիսացել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը։
Ես կարծում եմ, այս հայտարարությունները, այսպես տերմինը չեմ գտնում հայերեն, հիմքում դրված է պատաբլոկ առուսերեն լավ բարը, դրված է ուրիշ լրիվ երևույթ, ես կարծում եմ, այսպես Քոչյանը փորձում է քաղաքական ռեաբիլիտացիա անցնել։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած 100 քայլին, ապա ԿԲ նախկին նախագահը վստահեցնում է, թե լուրջ քննադատություններ փաստաթղթի հասցեին դեռ չի լսել։
Սա տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ, ես կասեի այլընտրանքային կամ ուրույն մոտեցումներ են, որոնք հրապարակվել են։ Սա հեղինակային ծրագիր է, որը դրված է այսօր քննարկման և ժանակի ընթացքում անպայման փոփոխություններ և այլ կապրի այս ծրագիրը։ Բայց իրագործելության մասին ես միանշանակ հայտում եմ, որ սա իրատեսական ծրագիր է։ Կարող ես նստեմ և առանձին միջոցառումների վրա, առանձին քայլերի վերաբերյալ իմ ուրույն տեսակետը ունենամ, կամ չգիտեմ, հակառակ, հնարավոր է։ Բայց երբ որ դնում ես ծրագիր ամբողջությամբ, մենք պետք է հասկանանք այն գաղափարախոսությունը, որ մեջը դրված է։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 2008-2009 թվականներին անցկացված ստուգումների որոշ արդյունքները հրապարակել վերահսկիչ պալատի նախագահը։ Տրանսպորտի և կրթության նախարարություններում խախտումներ են հայտնաբերվել, հայտարարել է Իշխան Զաքարյանը։ Հետաքրքիր զուգատիպությամբ ոլորտներից մեկի՝ տրանսպորտի նախարարությունում հայտնաբերված խախտումների մասին կրկին խոսում են նախարարի փոփոխությունից հետո, ինչպես աշխատանքի և սոցիալական նախարարության դեպքում եղավ և մանկատան երեխաներին հատկացվող բնակարանները կառուցելիս չարաշահումներ էին արձանագրվել։ Եվ հիմա կրկին տրամաբանական հարց է հնչում, ով կպատժվի այս անգամ կամ ընդհանրապես կպատժվի թե ոչ, լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Տրանսպորտի և ԿԱՊ-ի նախարարությունում անցկացված հիմնականում փաստաթղթային ստուգումների արդյունքները հիասթափեցնող են, թվերը տխուր, վիճակն անմխիթար։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը, ներկայացնելով նախարարությունում 2007-2008 թվականներին կատարված ստուգումների արդյունքները։ Վերահսկիչ պալատը ուսումնասիրել է նախարարությունում ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը, ստուգվել է 16 կազմակերպություն, 5 միլիարդ 31 միլիոն ընդհանուր գումարից, ստուգվել և հսկիչ չափագրման է ենթարկվել 972 միլիոն 41 հազար դրամ։
972 միլիոն 41 հազար դրամ հսկի չափագրման արդյունքում ստացել ենք 201 միլիոն դրամ ծավալա գնային ավելագրում, որը միանշանակ պետք է վերադարձվի պետական բյուջե, նախաշվային թանկացում 123 միլիոն դրամ, անորակ աշխատանքներ 1 միլիոն 635 հազար դրամ և անարդյունավետ ծախս 19 միլիոն 801 հազար դրամ։ Եթե նայում ենք թվերի տրամաբանությանը, վիճակը շատ տխուր է։
Պետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և շահագործման ծրագիրը նույնպես թերի է կատարվել։ Այստեղ պալատն արձանագրել է ձևական ստորագրված փաստաթղթեր և ձևական բնույթի աշխատանք։
Նախարարության 2-3 աշխատողներ մեխանիկորեն ստորագրում են բոլոր ակտերի տակ։ Ստորագրված 2-3 հոգու կողմից որևէ բան չի ասում, թե տվյալ աշխատանքները կատարված են լավ, թե կատարված են վատ։ Այսինքն մենք գործ ունենք ձևական ստորագրած փաստաթղթերի հետ։
Կրթության և գիտության նախարարությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում Կրթության ազգային ինստիտուտում հայտնաբերվել է ավելի քան 5 միլիոն դրամ պետ բյուջե վերականգնող գումար։
Սա ավել հաշվարկված դրամաշնոր է և սուբսիդիա, որը վճարվել է այս կազմակերպությանը։
Խախտումներ են արձանագրվել նաև հատուկ կրթության և արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների դպրոցներում։ Այսօր Հայաստանում գործող հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների 24 դպրոցներից 12-ը Կրթության և գիտության նախարարության համակարգում են։ Պալատը ստուգել է դրանցից 5-ը, եւս 2 արտակարգ ունակություններ դրսևորած երեխաների դպրոց և 1 Երևանի բժշկահոգեբանական մանկավարժական կենտրոն։ Ստուգումների արդյունքում
երեխաների ավել թվի պլանավորման արդյունքում արձանագրել են 70 միլիոն 705 հազար դրամի խախտում, որը ամբողջապես ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե, և ստուգման ընթացքում այդ գումարները վերականգնվել են ամբողջությամբ։
Վերահսկիչ պալատը մի շարք խախտումներ է արձանագրել նաև կրթության նախարարությունում իրականացված շինարարության ծրագրերում, և այստեղ էլ հայտնաբերել է պետ բյուջե վերադարձման ենթակա ավելի քան 40 միլիոն դրամ։ Ներկայացնելով արձանագրված խախտումները, վերահսկիչ պալատի նախագահը ընդգծեց, թե երկու գործող նախարարների՝ նորանշանակ նախարար Մանուկ Վարդանյանի և Արմեն Աշոտյանի պաշտոնավարման տարիներին դրանք չեն վերաբերում։ Ստացվում է, որ վերահսկիչ պալատը արձանագրում է խախտումներ, բյուջե են վերադարձվում գումարներ, սակայն խախտումներ ու չարաշահումներ իրականացնողներն այդպես հետևել մնում են անպատիժ։ Այս հարցին ի պատասխան Իշխան Զաքարյանն ասաց.
Ես կարծում եմ, որ վերջերս բավականին շատ դեպքեր կան ձեր ասած պատիժների հետ կապված, շատ-շատ դեպքերում գնում է ընդանում է քննություն, նախորդ տարվա ծրագրերից կարծեմ 11 գործ մենք ուղարկել ենք դատախազություն, կան մարուցված քրեական գործեր, կան պաշտոնյաներ ձերբակալված։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի մամուլոխոսնակ Սոնա Տրուզյանը մեր ռադիոկանալին փոխանցեց, որ 2008 թվականից մինչ այսօր վերահսկիչ պալատը դատախազությանը տրամադրել է խախտման վերաբերյալ 16 նյութ, ներառյալ այն նյութերը, որոնց վերաբերյալ արդեն հարուցված են եղել քրեական գործեր։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ազգի մեկնաբանը գրում է. Տեսեք, թե ինչ արագությամբ են զարգանում ներքաղաքական դեպքերը։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարում է արտահերտ ընտրությունների մասին մինչև ամառ։ Պարզ է, որ նկատի ունի հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան գործընթացներից որևէ մեկի ձախողման հետևանքը։ Երկրի նախագահը տարբեր հարցազրույցներում ու հանդիպումներում ասված տեսակետների ձևաչափերում կոշտանում մեղմանում է Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական թեմաներով։ Անմիջապես գալիս է Ռոբերտ Քոչարյանը, «Դուքնի տեսեք, տնտեսությունը լավ չենք զարգացնում, մինչև այդ էլ բարգավաճ Հայաստանի նախագահի միջոցով էր նույն կարգի մեսիջներ ուղարկել, ում պետքն է, բայց ատամի տակ ավելի շուտ Ղարաբաղն է»։ Տաշնակցությունն էլ միշտ պատրաստ է։ Տարբեր ռանգի թերթերն ու կայքերն էլ միայն հնարավոր իշխանափոխությունից և հեղաշրջումից են խոսում։ Որպես պատճառ է նշվում ճգնաժամի հետևանք բևեռացումը, հայ-թուրքական կամ Ղարաբաղյան հարցը, Ռոբերտ Քոչարյանին, ում վերջի օրերին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները տնտեսական մեղադրանքների մասով էին պատասխանում, դեռ մեղադրանք վերահասցեագրելով, թե Ղարաբաղին բանակցություններից հենց նա է դուրս թողել։ Քոչարյանի գրասենյակը երեք ձևաց չափած պատասխանեց, թե ոչ, դա եղել է մինչև Քոչարյանի իշխանության գալը։ Առաջին նախագահի գրասենյակից էլ, թե ջղային մեկնաբանություններ են Քոչարյանինը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին փոխարտգործնախարար Մասիս Մահելյանի հետ, ով ասում է. «Իսկ սկզբանե միջազգային հանրությունն ընդունել է և հստակ արձանագրել, որ կա հակամարտող երեք կողմ, այդ կողմերից մեկը Ղարաբաղն է. Եթե միջնորդները փորձում են դահերքել կամ հրաժարվում են այդ ձևաչափից, սա վկայում է, որ դարձյալ փորձ է արվում վերադարձնել գործընթացը նախապատերազմյան ստատուս քվոին, երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց և զուտ քաղաքական որոշում կայացվեց, ճանաչել միայն 15 պետությունները, որ այն ժամանակ ունեին միութենական հանրապետության կարգավիճակ. այդ սխալն է, որ պետք է ուղի միջազգային հանրությունը, իդեմս Մինսկի խմբի համանախագահների, բայց կարծես թե հակառակն է, ուղելու փոխարեն ավելի են խորացնում բանակցություններում ստեղծված փակուղային իրավիճակը, փորձելով վերադարձնել այն 88-91 թվերի ստատուս քվոին»։ Ժամանակը զրուցել է Ազատամարտիկ Միասնիկ Մալխասյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի Ղարաբաղի պաշտոնական արձագանքը այն էր, թե որևէ անհանգստանալու բան այդտեղ չկա։ Պատասխան. Չեմ կարծում, թե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններում կգտնվի որևէ մեկը, որ կարողանա հակառակ տեսակետ ասել։ Մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, որ նրանք երբեմն որոշ հայտարարություններ են արել, բայց հաջորդի իսկ պահին, մշակվելուց հետո հրաժարվել են իրենց կարծիքից։ Այսօր Ղարաբաղի թե գեներալիտետի մոտ, թե քաղաքական ուժերի, թե մտավորականության շրջանակում չեմ տեսնում մարդկանց, ովքեր կարող են ամբոստանալ։ Լրագրող. Ուզում եք ասել, որ անգամ երբ Սարգսյանը փաստաթուղթը ստորագրի, Ղարաբաղից ամբոստություն անիմաստ է սպասել։ Պատասխան. Գուցե հնարավոր է, որ այդ կրիտիկական պահին ժողովուրդը ամբոստանա և դրա պարտադրանքի տակ իշխանություններն էլ քայլեր ձեռնարկեն, բայց ես անկեղծ ասած դրա հեռանկարներ չեմ տեսնում։ Լրագրող. Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայակազմի մոտ, պատասխան, նրանց դարձրել են շարքային օլիգարխներ, մարդիկ, որոնց վրա կան կոմպրոմատներ, նրանք առաջին իսկ ամբոստության պահին կստանան արժանի հակահարված։ Անդրադառնալով Մոսկվայի մետրոյի պայթյուններին, հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Թվում էր, թե ահաբեկչական ակտերի շղթան ընդհատվել է, և այլևս դրանք չեն կրկնվելու»։ Սակայն երեկվա պատահարը ցույց տվեց, որ Ռուսաստանը դեռ երկար է մնալու ահաբեկչությունների, խժդժությունների անկայուն երկիր, որտեղ ոչ տնտեսությունն է զարգանում, ոչ դեմոկրատիան, ոչ էլ ընդհանրապես թունելի վերջում լույս է երևում։ Եվ այս խճողված խնդիրների պարագայում նաև քաղաքական դաշտում անհասկանալի վիճակ է, իդեմս Պուտին Միդվեդև հակամարտության։ Երեկվա ողբերգական միջատեպերը մի ավելորդ ցնցում են ռուսական հսկայի համար, որտեղ ոմանք աշխատեն օգտվել ծանր իրավիճակից, մյուսները կտուժեն։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում ընդդիմության բոլոր առաջնորդները Վազգեն Մանուկյան, Ստեփան Դեմիրճյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, երբ քաղաքական պայքարը սրացված փուլ է մտնում, հստակ զգուշացնում էին, կուլակաթափություն չի լինելու, ամեն ինչ արվելու է օրենքի սահմաններում, կտուժի միայն նա, ով հարստացել է անօրինական ճանապարհով։ Սակայն հարուստները այդ մեսիջը չեն ընկալում երեք պատճառով. Ա. Հայաստանում ոչ ոք չի հավատում, որ որևէ բան արվելու է օրենքի սահմաններում։ Բ. Հայաստանում 100 հազարավոր դոլարների, ել չեմ ասում միլիոնների ունեցված կարելի է դիզել միայն անօրինական ճանապարհով, և ամենակարևորը Գ. Չնայած ընդդիմության ղեկավարության մակարդակով հայտարարում է, որ էքսպրոպրիացիա չի լինելու, հանրահավաքների մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը մասնակցում է միջոցառումներին, այդ գրփողներից, թալանչիներից իրենց գողացածը խլենք և ժողովրդի մեջ բաժանենք հայտնի կարգախոսով։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Այժմ անդրադառնանք ժամկետային զինծառայող 19-ամյա Տիգրան Օհանջանյանի մահվան հանգամանքներին։ 2007 թվականին դեռևս չպարզված պայմաններում զոհված զինծառայողի գործը դատական տարբերատյաններում է արդեն մոտ 3 տարի, սակայն երիտասարդի ծնողները պնդում են, որ այդ ամենով հանդերձ իրենց զավակի սպանության իրական կատարողը հայտնաբերված չէ։ Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց զինվորական դատախազ Հարություն Հարությունյանի ներկայացրած բողոքը և օրինական ուժի մեջ թողեց Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի վճիռը, որով կապի հանգույցի պետ Ռուստամ Ասատրյանը և նրա ենթակայության տակ գտնվող կրտսեր սերժանտ Կարեն Թովմասյանը արդարացվել են։ Հիշեցնեմ, զինդատախազը չի ընդունում և ողոքարկում է Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը և պահանջում է կապի հանգույցի այս երկու աշխատակիցներին մեղավոր ճանաչել պաշտոնական ամփոփ ության մեջ, որի հետևանքով զինծառայող է մահացել։ Կարճախփյուրի թիվ 28418 զորամասում ծառայող շարքային զինծառայող Տիգրան Օհանջանյանի դիակը 2007 թվականի օգոստոսի 30-ին հայտնաբերվել էր իր զորամասից մոտ 400 մետր հեռավորության վրա գտնվող կապի հանգույցի մոտ։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Օհանջանյանը մահացել է էլեկտրահարումից կապի հանգույցի մոտ գտնվող ձգալարերին հպվելու հետևանքով։ Օհանջանյանի ծնողները և նրանց շահերը պաշտպանողները այս վարկածը չեն ընդունում և համոզված են, որ Տիգրանին ծեծելով են սպանել։ Դժողի ներկայացուցչի շահերը պաշտպանող Սեդա Սաֆարյանն ասում է, որ գործում շատ հակասություններ կան։ Քննության խեղաթյուրումը խոսում է այն մասին, որ մահվան իրական հանգամանքները թաքցվում են, իսկ այսօրվա վճռից հետո, եթե մեկ ամսվա ընթացքում զինդատախազը նորից բողոք չներկայացնի, այս անգամ վճռաբեկ դատարան, ապա փաստորեն նոր վարկածով քննություն պետք է սկսվի, ասում է Սաֆարյանը։
366 հոդվածի կարգով գործով կայացված դատավճիռը և գործը պետք է ուղարկվի, որպեսզի քննություն տարվի, թե ինչ հանգամանքներով է մահացել Տիգրան Օհանջանյանը։ Մենք կանգ չենք առնելու և գործունք հայլեր ենք ձեռնարկելու այս գործով ճշմարտությունը բացահայտելու համար։
Զինվորական դատախազությունը կոչվում է իմ տղայի մահվան իրական հանգամանքները և ես մինչ օրս չգիտեմ, թե ով կամ ովքեր են սպանել իմ որդուն։ Իսկ այսօրվա վճիռը ևս մեկ անգամ բացառեց էլեկտրահարության վարկածը, որի հիման վրա արդեն 2.5 տարի է ինչ քննվում է այս գործը, ասում է Տիգրանի մայր Գոհար Սարգսյանը։
2 տարի ու կես կանգնել եմ, բացահայտեցի, որ իմ երեխան չի էլեկտրահարվել, որ սպանել են։ 10 տարի էլ կկանգնեմ, միևնույն է, պիտի բացահայտեմ իմ երեխի իրական սպանողը ով է։ Երբ որ նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի մոտ ընդունելություն ունեցա սկզբից, ասես տիկին, դուք 10 տարի էլ չեք իմանա ձեր երեխուն սպանողը ով է, ես 2 տարի ու կեսվա ընթացքում իմացա դատարաններով, իհարկե ապացուցեցի, որ իմ երեխեն չի էլեկտրահարվե, որ կատարվելա սպանություն։
Տիգրան Օհանջանյանի հայրը ևս պնդում է, որ կապի հանգույցի աշխատակիցներն անմեղ են, քանի որ իր որդին չի էլեկտրահարվել, նրա հագուստը պատառոտված է եղել, իսկ մարմնի վրա բազմաթիվ կապտուկներ կային, ասում է նա։
Իհարկե չէի սպասում, որ դատարան արձարվճուր կայացնի, բայց դատարանը արձարվճուր կայացրեց, Դատախազը մեկ անգամ եւս ցույց տվեց, որ ինքը կատարել է օրենքի սահմաններից դուրս քննություն, վերաբարապացույցներ եւ առաջայացյալի վճիռը եւ վերաքննիչ դատարանի վճիռը։ Հիմա սպասենք, տեսնենք շարունակությունը, միգուցե նա վճռաբեկ դատարանը բողոքարկի։
Մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի հայտնաբերվեն եւ պատժվեն իրական մեղավորները, շարունակում է Տիգրանի հայրը։
Մենք միևնույնն է, պետք է պայքարենք մինչեւ վերջ։ Մենք մեր երեխային հետ չենք վերադարձնի այլևս։ Մեր պայքարը նրա համար է, որպեսզի մյուս երեխաներին զորամասերում չպատժեն, չսպանեն, քանի որ կա այդպիսի դատախազություն, բոլոր սպանությունը վերածում է հակառակորդի գնդակի, ինքնասպանության, դժբախտ պատահարների անփոփոխության։
Եթե իսկապես ցանկություն լինի գործը բացահայտելու եւ դա հանձնվի մասնագիտական բարձր որակ ունեցող քննիչի, ապա կբացահայտվեն Տիգրան Օհանջանյանի մահվան իրական հանգամանքները եւ հետեւաբար մեղավորները, համոզված է դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մոնիկա Մարկարյանը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցեղասպանության ինստիտուտում այսօր տեղի է ունեցել Մարգարիտ Աջեմյան «Ահներտի» դրան թակոց գրքի շնորհանդեսը։ Այն հուշագրություն է, որի միջոցով հեղինակը հայոց ցեղասպանության թեմային է անդրադառնում։ Կայանե Դանիելյանն է պատմում գրքի մասին։
Մարգարիտ Աջեմյան «Ահներտի» անունը մեր հասարակությանը անծանոթ է, կամ անծանոթ էր գոնե մինչև օրս, երբ տեղի ունեցավ նրա դրան թակուցը հուշագրության շնորհանդեսը ցեղասպանության ինստիտուտում։ Մարգարիտ Աջեմյան «Ահներտը» ծնվել է Նյու-Յորքում, ծնողները ցեղասպանությունից Մազապուրց հայ մարդիկ են, մայրը Ամասիայից հայրը Դիարբեքիրից, մասնագիտությամբ Մարգարիտը արվեստաբան է, դասավանդել է Նյու-Յորքում և Ֆիլադելֆիայում, մայրը Եսթեր Ահարոնյան Միներաճյանը ապրել է 99 տարի, 1915-ին ճիշտ 15 տարեկան աղջիկ է եղել, որն անցել է դժողքի միջով ցեղասպանության տարիներին, մինչև Ամերիկա հասնելը, ինչպես այնտեղ ապաստանած հայերի մեծ մասը չի խոսել կատարվածի մասին, բայց աստիճանաբար աղջկա չափահաս դառնալուց հետո սկսել է պատմել ու պատմել, իսկ կյանքի վերջում էլ դուստրը Մարգարիտը ծայրը-ծայր գրի է առել նրա ողջ պատմությունը, որի հիման վրա էլ 2007 թվականին Միացյալ Նահանգներում լույս է տեսել Մարգարիտ Աջեմյան «Ահներթի» դրան թակոց հուշագրությունը։ Նույն տարին իսկ հեղինակին բերելով նախ ամերիկյան մարդասիրական կոչվող մրցանակը, իսկ հաջորդ տարի էլ գիրքը Նյու-Յորքի գրքի հանրահայտ ամենամյա տոնավաճառում ճանաչվել է լավագույնը պատմական հուշագրության անվանակարգում։ Հրատարակիչները կամեցել են այս հուշագրությունը ճանաչել լավագույնը գեղարվեստական գրականության անվանակարգում որպես գեղարվեստական գիրք, բայց ինչպես այսօր պատմում էր հեղինակը, ինքը չի թույլատրել։
I protested. And my publisher said, are you crazy? This is a wonderful award. I said, my book is not fiction.
Ես ընդդիմացա, իսկ իմ հրատարակիչն ասաց, դու խենթ ես, սա սքանչելի գործ է, բայց ես նրան պատասխանեցի, որ սա գեղարվեստական ստեղծագործություն չէ, սա մորս կյանքի պատմությունն է.
My book is about my mother, a Haydnessem, Midas Yester Aharonyan. Anuna, yev ink the verap, it's the terrible chart that the Turks perpetrated. Inzi iren gyankin story neta badmets yesel kirkimech dedi achik im zavagnerun hamar.
Գիրքը բացի մրցանակների արժանանալուց նաև շատ լավ վաճառվել է եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլ նաև այլ երկրներում լավ վաճառվել է Իսպանիայում, Իտալիայում, նույնիսկ Թուրքիայում, որտեղ հատկապես ինչպես հեղինակին են տեղեկացրել, շատ լավ է վաճառվել այս հուշագրությունը, թեև այն դեռ թուրքերեն չի թարգմանվել։ Եվ ահա, հայ օգնության ֆոնդի աջակցությամբ գիրքը անցյալ տարեվերջին թարգմանվեց եւ հրատարակվել է նաև հայերեն, բայց գրքի շնորհանդեսը փոքրինչ հետաձգվել է ապահովելու համար նաև հեղինակի ներկայությունը Հայաստանում։ Այսօր շնորհանդեսին ասաց գրքի խմբագիր եւ առաջավանի հեղինակ արվեստաբան Հովի Մամլոպ պատասխանատու Լևոն Լաչիկյանը։
Այսօրվա գիրքը, որ ներկայացվում է, եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք բնութագրել, այլ բան չէ, քան եղեռնից հրաշքով վերապրած մեր հայնակցուի Եսթեր Ահարոնյան Միներաճյանի չարչարանած պատմությունը։ Ուզում եմ հավատալ ու հույս հայտնել, որ Մարգարիտ Աջեմյանի դրան թակոցը գիրքը նաև շուտով կթարգմանվի թուրքերեն։ Ինչու, որպեսզի թուրք նորահաս ծերունդը ոչ թե գիտական աշխատություններից, այլ հենց հուն ականատեսի հուշերից իմանա այս մութ ժամանակների իրական պատմությունը։ 2015-ին կլրանա հայոց ցեղասպանության հարամյա տարելիցը, ու այնժամ հազիվ թե եղեռնի ականատես որևէ մի վերապրող կամ ականատես կենդանի մնացած լինի։ Սա նշանակում է, որ այս իշկը ժամանակի ընթացքում ձեր կերպերում նաև հերական մասունքի արժեք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ավարտվեց մեր երեկոյան թողարկումը, Ազատություն ռադիոկայանը եթերում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ երեկոյան 7-ին լսեք մեզ եւ եղեք տեղեկացված։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Աստղիկ Վեդեվյանը, այս պահին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ հրաժեշտ է տալիս հաճելի երեկո մաղթելով։